U is welkom vir die van u wat die woord van die Here saamgebring het. U is welkom om dit saam met my oop te maak by 2 Korintiërs hoofstuk 6. 2 Korintiërs hoofstuk 6 en ons gaan saam lees vanaf vers 11 tot en met hoofstuk 7 vers 1. So 2 Korintiërs 6, ons gaan saam lees vanaf vers 11 en dan gaan ons lees ook die eerste versie van hoofstuk 7. En die opskrif dan by hierdie perikoop is dringende vermaning om heilig te lewe. Sodra u die plek het, gaan ek vir ons begin lees vanaf vers 11. Ons mond het toe na julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenkoms het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Net tot sover die wonderlike woord van die Here, en mag ons ook hierdie woorde ten harte neem. Ons gaan oorgaan na gebed, en ek gaan vra dat die man sal staan, en dan gaan ons ook saam bid. Here, ek dink aan die woorde wat die serafs uitgeroep het, toe geroep het, heilig, heilig, heilig is die Here van die weerskare. En Here, waar ons ook in hierdie oggend weet, dat Vader, ons het te doen met 'n heilige God. Ons het te doen met 'n lewende God, die Skepper van hemel en aarde. En Here, wanneer ons in die teenwoordigheid inkom, dan kom ons alleenlik op grond van dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Ons kom alleenlik op die versoening, die bloed van die Here Jesus. Want ons weet, Here, dat toe die Here Jesus daar aan die kruis gehang het, het die gordyn ook so middeldeur geskeer, Here, daar by die Allerheiligste. En weet ons, Here, dat ons ook so die voorreg het om nou in gebed na U toe kan kom. Here, dat U hierdie voorreg vir ons gegee het, dat ons kan bid, dat ons tot U kan nader. Maar Here, nog steeds besef ons dat wanneer ons U heiligheid deur in die heiligheid kom, Here, dan besef ons dat ons te doen het met 'n heilige God. Ons besef ons tekortkominge. Ons besef die nietigheid van die mens. En Here, dan kan ons alleen net uitroep na die hemel. Dan kan ons alleen net uitroep dat ons U nodig het. En so kom bid ons in hierdie oggend, Here, dat U met ons wil kom ontmoet. Ons kom bid vir elkeen wat vanoggend hier is. Ons weet, Here, dat U in besonder, Here, met elkeen wat hier is, 'n afspraak het. En Here, dat U ook met hulle wil ontmoet. En ons kom vra dat U vir hulle gehoorsame harte sal gee om te let en te luister op wat die lewende God van hemel en aarde vir hulle wil sê. Dankie dat ons weet, Here, dat U bemoeienis met ons maak deur die woord en deur die Heilige Gees wat in ons harte werk. Help ons, Here, dat ons gehoorsaam sal wees dat ons sal weet op wat die Gees aan die gemeente wil sê. En Here, dat wanneer ons hier uitgaan, dat ons harte veranderd sal wees deur u woord en deur u waarheid. Ek kom bid ook, Here, vir hierdie gemeente, dat u saam met ons sal gaan. Ons bly ons afhanklikheid van u, en ons weet, Here, dat wanneer ons getrou bly, dan sal u ook so saam met ons gaan, dan sal u ook met ons wees. Here, dankie vir elkeen wat u is, dankie vir die sondagskool, dankie vir elke besoeker en elke lidmaat, en kom bid ons en vra ons, Here, dat u met ons sal wees, en met ons sal gaan, dat ons een verskil sal maak in die gemeenskap, dat ons die lig van die Here Jesus sal uitdra in een donker wêreld daar buite. Here, help ons om getrou te bly aan u en aan die woord. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Nou, ek wil graag dan, vriende, by hierdie geleentheid, wil ek die aandag vestig op 2 Korintiërs 7 vers 1, waar Paulus hierdie woorde skryf. Hy sê, terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vrees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. En so wil ek dan vanoggend met ons praat onder hierdie tema, 'n ernstige vermaning om heilig te lewe, 'n ernstige vermaning om heilig te lewe. Nou vriende, wanneer ons kyk na hierdie woord vermaan, dan sien ons het beteken om iemand aan te spreek oor een spesifieke saak, maar om terselfde tyd dan vir hierdie persoon die regte weg aan te wys en vir hulle te wys die rigting waarin hulle moet gaan. En so vind ons precies dieselfde gedagte hier in 2 Korintiërs hoofstuk 6, waar ons sien waar Paulus dan hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here vermaan het om heilig te lewe. Want Paulus het geweet, hy was bewus gewees waarmee hierdie gemeente in Korinthe besig was. En dit wat hulle gedoen het, was verkeerd gewees. Dit het sy hart seer gemaak, maar ook het die hart van God seer gemaak, en hierdie dinge was nie aanvaard gewees vir die Here nie. En die sien vriende, hierdie gemeente in Korinthe het bekend gestaan as 'n vreeslike gemeente. Hulle was besig gewees om in dieselfde juk te trek as die ongelowige. Hulle het toegelaat dat hulle beïnvloed geword het deur die wêreld en selfs deur die valse profete. Hulle het selfs so ver gegaan dat die afgodediens wat die heidene bedryf het, dat het hulle beïnvloed het. En was daar ook tempelprostitusie beoefen by die tempel van God, 'n plek wat heilig moet wees vir die Here, 'n plek wat toegewyd moet wees aan die Here, was besig gewees waar daar 'n wêreldse praktyk in hierdie gemeente ingekom het. En so was hierdie gemeente besig gewees om nog die dinge van die wêreld daarin om het te beoefen, om daarin te deel en daarin te wandel. So hierdie gemeente, hierdie kinders van die Here wat daar in Korinthe was, hulle het nie soos wat die Here van hulle verwag gedoen nie, hulle het nie alleen vir hom gelewe en hulle self aan hom toegewy nie, nee, maar het ook met hierdie verdeelde hart gesit. Hulle wil nog die wêreld en die Here gedien het. En nou kom Paulus en hy kom sê vir hulle, dat hulle moet die erns van die saak besef. Hulle moet besef waaroor dit gaan om God werklik te dien, dat jy jouself alleen aan hom moet toewy en vir hom moet lewe. Hierdie kinders van die Here het nie besef en verstaan dat God 'n heilige God is nie en dat hy verwag van sy kinders om heilig te lewe. Let op wat sy 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En so vriende, om hierdie rede vermaan Paulus hierdie gemeente, sê hy vir hierdie gemeente dat hulle moet nie gelykvormig word aan die dinge van die wêreld nie, maar hulle moet eerder gelykvormig word aan die Here Jesus, Christus Jesus, moet in hulle lewensgestalte verkry. Hulle moet 'n heilige vrees ontwikkel het vir die Here, Want wanneer daar heilige vrees vir God is, dan sal daar ergens gemaak word om af te wyk van die verkeerde, om af te wyk van die sonde, en nie die sondige praktyk te beoefen nie, maar om te wandel in die lig. En so was het nodig gewees, dat hier die gemeente moes strewe na 'n lewe van heiligmaking. Dis precies wat Paulus kom doen in hierdie gedeelte. Paulus kom gee vir hulle riglyne oor hoe hulle heilig kan lewe, oor hoe hulle heiligmaking deel kan maak van hulle daaglikse lewenswandel. En so, liewe broer en suster, ons lewe verseker in die laaste dae. Ons lewe in 'n tyd waar daar nie meer gestrewe word om heilig te lewe nie. Daar word nie meer eers vandag in meeste kerke gepreek oor heiligmaking nie. Baie kerke is besig om vandag meer te preek oor hoe om die kerk te laat groei, of hoe om hierdie dinge te laat doen. Maar hierdie boodskap wat ons in God se woord vind oor heiligmaking, word nie meer vandag gepreek nie. En indien jy vandag wel preek oor heiligmaking, dan sal mense jou snaaks aankyk en vir jou sê, dominee, is daar iets fout met jou? Kan jy nie besef dat ons is in die jaar 2022, ons is in 'n nuwe era, ons is in 'n nuwe eeu, hoekom preek jy nog heiligmaking? Jy sien, vriende, mense het vandag God se woord een kant toe geskuif. En ons het vanoggend in die katekisasieklas het ons gekyk na waar mense afgewyk het van God se standaard, waar mense God se woord een kant toe geskuif het en sê, ek gaan nie volgens dit lewe nie, ek gaan nie dit in my lewe toepas nie, maar ek gaan my eie standaard opstel, ek gaan lewe volgens my begeertes, volgens my belange. En die gevolg daarvan is, vriende, wanneer mense dit doen, dan is daar smarte, dan is daar verdriet, dan is daar ook die toren van God, wat oor hierdie werke van ongeregtigheid kom. Mense het vergeet, vriende, dat God verander nooit nie. God is precies dieselfde soos wat hy was in die Bybelse dae. God is vandag tot in alle ewigheid, is hy dieselfde. Sy standaard is dieselfde. Sy standaard van heiligheid het nog nooit verander nie. Maar hy bly nog 'n heilige God, hy bly 'n regverdige God, en so verwag hy van ons as sy kinders, om heilig te lewe, om die Here te vrees, en van die kwaad af te wyk. En so, vriende, is dit niks anders, totdat die mens verander het. Die mens het gekies, om nie meer hierdie toe te pas, in sy lewe nie. Kinders van die Here het vergeet wat het is, om die Here te vrees, om heilig te lewe. En as ons kyk rondom ons vriende in die tyd van ons lewe, dan sien ons dat al meeste kinders van die Here is, wat soos hierdie gemeente in Korinthe is, waar hulle self nog besig hou met die dinge van die wêreld, waar hulle nog wil besig wees met die wêreldse praktyke, en dan aan die ander kant, dan wil hulle so nou en dan, is hulle nog besig met die dinge van die Here. Maar daar is nie meer 'n begrip oor God se heiligheid nie. Daar is nie meer 'n begrip oor dat God 'n heilige God is, en dat hy deur Jesus 'n duur prys aan die kruis gekos het om ons los te koop nie. Ons vergeet so gauw, vriende, dat het was nie net 'n ligtelike saak nie, maar dat Jesus sy lewe gekos daar aan die kruis. Hy was deur God die Vader verlaat, toe hy daar aan die kruis hang, en hy het uitgeroep toe hy dit beleef het, my God, waarom het hy my verlaat? Want ons sondes was op hom gewees, so dat ons vandag met God versoen kan word, dat ons gered kan word, dat ons oorgebring kan word van die duisternis na die lig. Maar nou behoort ons, soos kinders van die lig, te wandel. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit julle uiterlike lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. En so, vriende, behoort ons ons lewe vir die Here Jesus te gee. So behoort ons ons lewe aan die Here Jesus toe te wy, want hy het sy lewe vir ons gegee, so dat ons kan lewe. Maar as een ding wat ons moet verstaan, en dit is dat heiligmaking sal 'n lewenslange proses bly. Dit is 'n daaglikse proses wat in plaas vind in ons lewens as kinders van die Here, waar ons die sonde aflê en waar ons gereinig word, sodat ons nader en nader aan die Here Jesus kan beweeg en dat ons meer en meer gelykvormig kan word aan die Here Jesus, dat ons minder soos die wêreld sal lyk, sal proe en sal smaak en dat ons meer soos die Here Jesus sal wees. En dat mense deur Jesus in en deur ons lewens sal sien. Ons het die verantwoordelikheid, vriende, om hierdie toe te pas in ons lewens. Ja, die Heilige Gees bewerk heiligmaking in ons harte. Maar ons het nog steeds die verantwoordelikheid om saam te werk, om sonde af te lê, om klaar te kry met die dinge van die wêreld en besig te wees met God en sy woord. Dit help nie, ons verwag die Gees van God met my heilig, terwyl ek in die weë van die goddelose wandel nie, want dit werk eenvoudig nie so nie. En so kom hierdie boodskap van hierdie vermaning wat Paulus gee vir hierdie gemeente baie sterk na ons toe in hierdie oggend. En is belangrik dat ons sal let op hierdie vermaning, dat ons sal let op hierdie riglyne wat Paulus vir ons kom gee in hierdie gedeelte, sodat ons as kinders van die Here dit ook vanoggend in ons lewens kan toepas. En daar waar ons tekort skiet, vriende, om die Here te vra, Here, wees my genadig, help my. Want tog is die genade van God ook daar, om ons in staat te stel, vriende, om hierdie heiligmaking in die Gees van God te kan volbring. Daar's vier gedagtes, waarna ons gaan kyk, en die eerste gedagte dan, wat Paulus vir die gemeente gee, om heilig te kan lewe, is hy sê, moenie saam ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Dit lees ons in 2 Korintiërs 6 vers 14. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Nou, die van u wat hier sit en wat ek seker is van u het op plase groot geword, nou, 'n juk was 'n toestel gewees wat dan nou gebruik was om twee beeste langs mekaar in te span. En ons sien dat wanneer daar twee beeste dan nou langs mekaar ingespan was, dan het dit 'n eweredige juk gevorm, want hulle kon saam vorentoe werk om dan ook so te ploeg en dan ook deur die landerye dan nou te gaan, soos wat hulle gebruik gemaak het van hierdie toestel in die Ou Testament of in die Bybelse tyd om ook so dan nou te boer en deur die landerye te gaan. Nou so, vriende, sien ons ook dat indien daar 'n bees en 'n donkie langs mekaar geplaas was in hierdie juk, dan het dit outomaties 'n onevenredige juk gevorm. Waarom? Want hierdie twee se nature verskil van mekaar. So die een sou vorentoe wou gaan om te werk en die ander een sou stil gestaan het, want dit is sy natuur. Maar nou sien ons dat Paulus kom in vers 14 en hy verwys spesifiek as hy praat van hierdie juk, dan praat hy van 'n onevenredige juk wat dan nou gevorm word tussen die gelowige, die kind van God, en die ongelowige. So nou kom Paulus en hy kom waarsku die kinders van die Here. Hy sê vir hulle dat julle moet nie in dieselfde juk trek saam die ongelowiges nie. Julle moet nie wandel in hulle weë nie. Julle moet nie doen wat hulle doen nie. Want julle nature verskil van mekaar. Jy sien, die ongelowige stel belang in die dinge van die wêreld. Sy fokus, vriende, is om te deel in die werke van die duisternis, in die werke van die ongeregtigheid. Daarin bevind hy homself. Terwyl die kind van God aan die ander kant sy behaag is om die dinge van die Here te doen, om God tevrede te stel. Psalm 1 vers 2 sê vir ons juis, maar sy behaag is in die wet van die Here, dag en nag oordink hy sy wet. So die kind van God kan nie deel in die werke van die ongeregtigheid nie. Hy kan nie wandel op die weg van die goddelose nie. En ek hou hier aan wat Paulus sê, hy sê, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Lig en duisternis kan nie saamwerk nie, vriende. Jy is of in die lig, of jy is in die duisternis. Maar jy kan nie in al twee wees nie. En ons as kinders van die Here, ons kan nie saam die ongelowiges in dieselfde hek trek nie, vriende. Nou ek weet nie of jy bewust is van hierdie spreekie nie, dit is 'n driebeens reusies wat nou gedoen word, en gewoonlik was dit op skool gedoen, of by kinderkamp het ons dit gedoen, waar jy en jou vriend word dan nou, wat jy die bene dan nou aan mekaar vastgebind word, en so moet jy nou saamspring, tot jy daarby die wedloop kom. Nou gewoonlik, as jy, ek is seker jy dit ook gedoen het, jou beste vriend gekies om saam met jou te gaan, maar ander kere was jy gelukkig geweest om iemand te kry wat nie so goed was nie, en dan jy maar gesig en gesê, ek gaan maar die beste van hierdie saak maak. Nou so vriende, dink jouself in, kom ons sê nou, jy het saam met iemand gegaan, jylle moes saam, moes jylle dieselfde belange gehad het, om oor die wedloop, die baan te kom, jylle wil oor die wenstreep gekom het, so jylle was gedetermineerd, jylle het gesê, ok luister, ons gaan saamwerk, ons gaan saam daar oor kom. Nou, dink jouself in, as die persoon besluit het, ek gaan nie saam jou werk nie, dan het jylle geval, en as die een geval het, dan het jy saam met hom geval, want jou been is in hom vastgebind, so hy het jou saam afgetrek, en so is het precies dieselfde, met die kind van God, en die ongelowige. Jy sien, wanneer ons in hulle wee wandel, wanneer jy saam die ongelowige in sy wee wandel, dan gaan hy jou of aftrek, of hy gaan jou terughou, so dat jy nie kan vorentoe gaan, om dit te doen, wat God van jou verwag nie. Jylle belange is verskillend, want die een wil die Here dien, en die ander een wil die wêreld dien. En dis hoe kom Paulus sê, dis belangrik, dat ons nie nou die weesel wandel nie. Beteken het nou, dat ons moet die ongelowige afskryf, ons moet nie daar by die werk met hulle praat, of selfs die evangelie met hulle deel nie, nee. Ons moet juist die evangelie met hulle deel, ons moet juist na hulle toe uitreik, en met hulle praat, en die liefde van Heer Jesus met hulle deel, want dis wat Heer Jesus gedoen het, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is, maar het beteken nie, nou wat ons hier beskreef, moet ons in hulle wee wandel nie, ons moet waakzaam wees, ons moet die evangelie met hulle deel, hulle moet kan sien, dat ons een lig is, maar ons moet waakzaam wees, en daarteen waak, om nie op hulle weg te wandel nie. Psalm 1 vers 1 tot 2 sê, welgeluk salig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, en dan vers 2, maar sy beha is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Efesiërs 5 vers 11 sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. So ons moet fokus, vriende, ons as kinders van die Here, en as jy vanoggend kan getuig, dat die Here jou siel uit genade uitgered het, dan is het belangrik dat jy moet fokus daarop, om jou lewenswandel skoon te hou, dat jou lewenswandel anders te sal wees, as die van die wêreld, want jy behoort nou aan God, jy is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, en daardeur behoort jy in die lig van God se woord te wandel. Paulus skryf in die gemeente in Efese, en hy sê vir hulle daar in Efesiërs 5 vers 15, pas dan op, dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. So ons moet waaksaam wees, ons moet wys wees, ons moet nie deel in die goddelose se wee, en in hulle sondige praktyke nie, vriende, ons moet verstandig wees, en ons moet die lig, wat ons uitstraal, in 'n donker wereld. Die tweede gedagte wat Paulus kom gee vir hierdie gemeente, is hy sê, hulle gaan uit onder die goddelose se invloed. Dit lees ons in 2 Korintiërs 6 vers 17, daarom gaan onder hulle uit. Nou, die Griekse betekenis, wanneer ons kyk na die Grieks en ons kyk na sy betekenis, wanneer hy sê, gaan onder hulle uit, dan beteken het om te exit, om by 'n vertrek uit te gaan. En so kom Paulus en hy kom vermaan hierdie kinders van die Here en hy sê vir hulle, dat luister, dit is belangrik om uit die midde van die goddelose uit te gaan, want hierdie gemeente was omring deur afgodedienaars, hulle was omring gewees deur mense wat hierdie tempelprostitusie beoefen het, en hulle het 'n groot invloed gehad op hierdie kinders van die Here. En daardeur moes hierdie kinders van die Here onder hulle uit beweeg het. Hulle moes weggestaan het sodat hulle 'n heilige lewe kon leef. Met ander woorde, dat hulle lewens eerder die Here Jesus kon behaag. En hulle moes onthou dat hulle is die tempel van God. So hulle behoort nie aan hulle self nie, maar hulle behoort aan die Here Jesus. En solank as wat hulle onder hierdie mense se invloed was, wat hulle nadelig kon beïnvloed het, vriende, kon hulle nie hierdie lewe geweef het wat God van hulle verwag nie. Daardeur die opdrag, gaan onder hulle uit. Moenie staan op hulle weg nie, moenie hulle raad volg nie, maar stel jou liggaam tot 'n heilige en 'n God welgevallige offer. En dis glad nie, vriende, om hoogmoedig te wees nie. Want baie mense sal sê, o, kyk, hierdie kinders van die Here, hulle is so hoogmoedig. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor, ek het 'n verantwoordelikheid as kind van God, om my lewe suiwer en heilig te hou. En hoe gaan ek dit doen, as ek by verkeerde plekke gaan? As ek by mense omgaan, wat ek weet, hierdie mense het 'n nadelige invloed op my lewe. Hulle wil nie luister nie, hulle wil nie God dien nie. Jesaja 52 vers 11, Vertrek, gaan weg daar vandaan, raak nie wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerp van die Here. As ons kyk na die Ou Testament, vriende, dan sien ons dat God wil gehad het, dat sy volk moes uitgestaan het. Daardeur wil hy gehad het, dat sy volk eenkant geplaas moes word. Nou hierdie volk Israel het te doen gekry met heidense nasies wat afgodediens bedrywe het. En as hulle nie onder hierdie mense se invloed uitgegaan het nie, dan sou hulle nie kon gedoen het wat die Here van hulle verwag nie. Hulle sou geestelik beïnvloed geword het en hulle sou nie die Here kon gedien het nie. En so, liewe kind van God, is dit belangrik om vanoggend te besef dat ek en u is 'n tempel van die Here, van die lewende God, van hemel en aarde. Ons lees in 2 Korintiërs 6 vers 16, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Ons moet besef, vriende, dat ons is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. As jy aan die Here behoort, is jy 'n nuwe skepsel, as jy jou siel uit genade uitkom red het, het hy jou nuut gemaak. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dis hoekom dit belangrik is, dat ons heilig sal lewe, omdat God heilig is. Ons gaan nog in hierdie wêreld rond beweeg, vriende. Daar's 'n bekende sanger wat ook hierdie liedjie geskryf het, omdat hy sing dat this world is not my home. I am just a passenger. I'm just passing through. En dit is hoe ons burgerskap as kinders van die Here is in die hemel. Maar ons is nog op hierdie aarde. En dan is dit belangrik dat ons moet waaksaam wees, want ons gaan te doen kry met verskillende uitdagings. Nie een van ons is gevrybaar, vriende, van hierdie uitdagings nie. Maar wanneer dit kom, dan moet ons vlug. Dan is dit belangrik dat ons sal vlug na die Here toe en na sy woord toe. Ons sien dat Josef daar in Genesis 39 het te doen gekry toe hy daar in die huis was, Potifar se vrou was lustig geweest. Ons sien dat sy was daarop uitgewees om hierdie man Josef te versoek en sy het aangedring by Josef om met haar gemeenskap te hê en Josef, omdat hy wie was vir God, het gesê, hoe kan ek hierdie groot daad doen en sondig teen God, en hy het gevlug uit die huis uit. En talle kere waarsku die woord van die Here vir ons, dat ons moet vlug van die begeerlikheid van die jonkheid. 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug van die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En so berus die verantwoordelikheid, vriende, by elkeen van ons in hierdie oggend, om hierdie in ons lewens toe te pas. Wanneer ek daar voor die televisie sit, en ek sien iets kom op wat nie tot eer van die Here is nie, is dit belangrik dat ek die televisie sal afsit, dat ek sal wegvlug van die omstandighede af, na die Here toe in sy woord, wanneer ek in geselskappe is, gesprekke is, wat mense dinge sê wat nie tot eer van die Here is nie, dan is dit belangrik dat ek eerstens daai mense sal reghelp, om vir hulle te sê, dis nie wat die Here van ons verwag nie, en dan as hulle nie wil luister nie, dan moet ek myself onttrek, juist vir die rede, dat ek nie beïnvloed word deur die dinge van die wêreld nie, maar ek sal jaag na geregtigheid en godsaligheid. Die tweede laaste gedagte, vriende, van hoe om heiligmaking te kan volbring, hoe om 'n lewe te leef wat God behaag, is ek moet my afsonder, sonder jou af. Let op wat sê vers 17 verder, hy sê, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. Nou, om af te sonder beteken, to set apart. Nou, dit beteken om geïsoleerd te word, om eenkant geplaas te word, om weg geplaas te word van 'n sekere groep af. Nou, om heilig te lewe, vriende, beteken om afgesonder te wees van die verkeerde, maar ook om jou toe te wy aan die Here. En so is dit belangrik, dat die kind van God, dat hy ook so afgesonder sal word vir die Here, so die Here deur sy lewe kan werk, dat die Here hom kan gebruik. So, hierdie gedagte dan om jouself af te sonder, is om 'n lewe apart van die wêreld te lewe, om nie te doen wat die wêreld doen nie, om nie dieselfde gebruike en gewoontes as die wêreld te handhaaf nie, maar om die woord van die Here uit te leef, om te lewe soos 'n kind van God, om myself aan die Here alleen toe te wy. En hierdie gedagte van afsondering kom weer eens in die Ou Testament na vore, toe die Here vir die volk Israel gesê het, dat hy is 'n heilige God, hy het te doen met 'n heilige God. Ons lees daarvan in Levitikus 10 vers 3 wat sê, toe sê Moses vir Aaron, dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, in die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik, maar Aaron het stil gebly. So die Here wil hom laat ken het as die heilige, as die almagtige God van hemel en aarde, en al dit kon gebeur het, is wanneer die volk Israel anders te gelewe het as die heidene, as die ander nasies wat God nie gedien het nie, want indien hulle hierdie lewenswandel sou handhaaf wat God van hulle verwag, dan sou die ander nasies deur hulle lewens kon gesien het dat hulle dien die lewende God, en hulle sou by die Here uitgekom het. Maar dink dit jouself in, as hierdie volk Israel dit nie gedoen het nie, hoe sou die ander nasies by God uitgekom het? Hoe sou die ander nasies besef het, dat daar is 'n lewende God van hemel en aarde? En dieselfde is van toepassing op ons as kinders van die Here. Die dag toe die Here jou siel uit genade uitgered het, die dag toe die Here my siel uit genade uitgered het, het hy ons afgesonder, het hy my afgesonder vir hom alleen, so dat ons lewens die Here Jesus kan verheerlik, so dat ons gebruik kan word in God se koninkryk. Die Here het ons afgesonder van die wêreld, vriende, so dat ons 'n lewe van toewyding kan lewe, en ons het die verantwoordelikheid om in ons eie geestelike lewens ons van die sonde en die verkeerde dinge af te sonder. En ons moet 'n lewe van heiligmaking lewe, sodat die Here gestalte kan verkry in ons lewens. Al kos dit dat ons daarteen waak om nie te sit in die kring van die spotters nie. Vriende, beteken dit nou dat om het, dan, om wanneer ons kinders van die Here is, wanneer u tot bekering gekom het en die Here Jesus in u lewe kom nuut maak het, dat jy nou vry is van versoekings? Nee. Die duivel het die Here Jesus, wat die Seun van God is, wat God self is, het hy versoek in die woestyn, soos hy hom versoek het, vriende. Hoeveel te meer sal hy nie ons versoek nie? Sal hy na ons toe kom nie? Dis hoekom die skrif sê, dat ons moet nigter en waakzaam wees, want die duivel op ons is 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Want dan sê die woord van die Here verder, hy sê, hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. En dis hoekom ons waakzaam moet wees, dis hoekom ons moet op ons hoede wees, ons moet nigter en waakzaam wees, so dat wanneer die duivel kom met sy versoekings, dat ons nie daarvoor sal val nie. Ons lees in Jakobus 1 vers 21, daarom doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siele te red. Ons gaan te doen kry met die wêreldse praktyke daar buite, vriende. Maar is belangrik dat ons sal waaksaam wees, dat ons sal sterk staan, sodat ons nie gelykvormig word aan die dinge van die wêreld nie. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou is die vraag, maar hoe kan ek dan hierdie lewe van toewyding leef teenoor die Here? En dis eenvoudig, vriende, deur naby aan God te leef, deur naby aan sy woord te wees, deur sy woord te wees, deur sy woord te bestudeer en dit deel te maak van jou daaglikse lewenswandel. Juist die tekstvers wat ons gaan weer vir hierdie week is om te sê, ek het die woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. En dis alleen, hoe ek myself gaan toewy aan die Here alleen. Dan die laaste gedagte, waarna ons gaan kyk, wat Paulus vir hierdie gemeente kom gee, hy sê, raak nie aan wat onrein is nie. 2 Korintiërs 6 vers 17, hy sê, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aan neem. Nou, om aan iets te raak, beteken om fysisk kontak daarmee te maak, en wanneer jy iets raak, dan kom jy in kontak daarmee. Dis bijvoorbeeld, wanneer ek in die muur raak, dan kom ek in kontak met die muur, of selfs wanneer ek aan die preekstoel raak, dan kom ek in kontak met die preekstoel. Maar nou in die lig van vers 17, soos wat Paulus hier vir ons wil oordra, is dat hierdie raak het 'n negatiewe konnotasie. Hierdie raak verwys na 'n skadelike raak, so dit is hier dan, wanneer ek in iets raak, dan maak dit dat ek skade ly, of dat ek self daardeur beïnvloed word. Nou, een goeie voorbeeld, vriende, van hiervan, van hierdie raak wat skadelik is, hierdie raak wat my kan beïnvloed is van een virus of selfs een bakterie. Nou, een virus kan baie makkelijk aansteek, en wanneer iemand dan nou een virus sal opdoen daar in die hospitaal, dan sal die persoon gewoonlik in isolatie geplaas word. Hy sal daar in een vertrek wees alleen, waar dat dan nou hierdie glas deur rondom hom is, en wanneer ek dan nou hierdie persoon dan nou gaan besoek, is dit belangrik dat ek een masker sal dra, dat ek een wiekie sal dra, dat ek een voorskoot sal dra, en so word ek dan nou met hierdie klompgoeders wat ek moet aantrek, so dat ek beskerm kan word met hierdie virus. Want wanneer ek dan nou sonder dit nou sal in aanraking kom met die persoon, dan kan die persoon my dan nou aansteek, so die nodige voorsorgmaatreëls moet getref word om jouself te kan bewaar. Nou vriende, as een virus wat so klein is, een mens kan beïnvloed, een ander mens kan aansteek, hoeveel te meer nie sonde nie, hoeveel te meer kan sonde my nie geestelik beïnvloed nie. Jy sien, sonde het so groot effek op die mens, dit maak die kind van God onrein, dit maak dat die kind van God nie in dat het so is, dat het hierdie skynsmuur tussen hom en God veroorsaak, dit maak dat die kind van God nie meer so effektief kan wees, en effektief deur die Here gebruik kan word nie, want wanneer ek sit met bewuste sonde in my lewe, vriende, dan het ek nie vrymoedigheid om met ander die evangelie te deel nie, en kan ek nie geestelik groei soos wat die Here van my verwag nie. En vir hierdie rede vermaan Paulus hierdie gemeente en hierdie kinders van die Here, hy sê, raak nie aan wat onrein is nie, want het gaan jou geestelik beïnvloed. En hierdie gemeente moes hulle bewaar het van die afgode, hulle moes hulle bewaar het van die invloede van die valse profete wat in hulle midde was. En dieselfde reël geld vir ons as kinders van die Here vanoggend. Ons moet nie raak aan iets wat onrein is en wat ons geestelik kan beïnvloed en ons weg kan vat van die Here af nie, wat kan maak dat my verhouding met God beïnvloed word nie. Ons as kinders van die Here moet verstaan, vriende, dat sonde is gevaarlik. Baie kinders van die Here verstaan nie meer hoe gevaarlik sonde is nie, want jy sien die duivel skets sonde as hierdie lekker ding. Die duivel skets hierdie sonde as iets wat nie so skadelik is nie. Jy kan maar daarin raak, jy sal nie seer kry nie. Maar dit is net 'n ween. Want sonde bring smarte, sonde bring gevolge, sonde veroorsaak, vriende, dat daar soveel egskeidings vandag plaasvind, dat daar soveel dinge gebeur, dat verhoudings opgebreek word, dat gesinne opgebreek word, dat kinders in 'n weeshuis beland, en so kan het voortgaan, sonde vernietig, sonde bring niks goeds na vore nie. En dis hoekom ons as kinders van die Here die verantwoordelikheid het, om ons vlekloos te bewaar van die wêreld. Jakobus 1 vers 27 sê, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek, en dan hierdie woord in jouself vlekloos te bewaar van die wêreld. En die Here het sy woord vir ons gegee, in sy woord, vriende, is daar soveel geestelike maatreëls opgeteken, wat vir ons gegee is, en wanneer ons dit handhaaf, dat ons ook so bewaar word van die dinge wat verkeerd is, dat ons nie sal wandel op die weë van die goddelose nie, maar dat ons sal doen wat die Here van ons verwag. En dan Psalm 119 vers 9, of verskoon toch, kom ons kyk eers na 1 Johannes 5 vers 21, wat sê, my kinders, bewaar jouself van die afgode, en Psalm 119 vers 9 wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. En dis absoluut waar, vriende. Die woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. Dit help my om te kyk in watter rigting ek gaan. Dit help my om die strikke van hierdie wewe vir my uit te wys, sodat ek nie daarin val nie. Maar as ek die woord van God gaan minag, as ek die woord van God een kant gaan sit, so die stof op het gaar, en ek lees nie die woord nie, dan kan ek nie verwag om 'n lewe te leef wat God behaag nie. Dan moet ek nie vra vir ons Here, maar waarom het hierdie met my gebeur, as ek nie geluister het, en die woord van God bestudeer het nie. Ek sluit af, vriende, ons het vanoggend gekyk na hierdie ernstige vermaning wat Paulus gegee het vir hierdie gemeente in Korinthe. Hy het vir hulle gesê, dat hulle moet nie dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Hulle moes nie saam met hierdie mense op hulle sondige praktyk gewandel het nie, maar hulle moes eerder in die lig gewandel het. Hy sê vir hulle, maar watter gemeenskap het die duisternis met die lig? En hulle moes ook onder die goddelose se invloed uitgegaan het. Hulle moes anders te gewees het as die wêreld. Hulle lewe moes die Here Jesus verteenwoordig het, dit moes die lig verteenwoordig het, en al hoe dit kon gebeur het, is wanneer hulle onder die goddelose se invloed uitgegaan het. Maar ook, hulle moes hulle afgesonder het, hulle moes vir die Here Jesus alleen gelewe het, toegewyd aan hom, en dan laastens, hulle moes nie raak aan wat onrein is nie, so hulle moes nie in kontak kom met dinge wat hulle geestelik negatief kan besoedel nie. En so, vriende, God se woord het baie duidelik tot in hierdie oggend gespreek. Die Heer het homself bekend gemaak as die heilige God, en hy verwag van u om ook heilig te lewe. Alhoewel die Heer sy kinders deur sy Heilige Gees en sy deur sy woord heilig, het ons nog steeds die verantwoordelikheid om te doen wat die Here van ons verwag, om gewillig te wees, om oor te gee aan die Here, gewillig te wees, om te luister en te doen wat Hy van ons verwag. Die vraag in hierdie oggend is, hoe lyk u geestelike lewe voor die Here vandag? Is jy besig om jou lewe in te rig volgens God se wil, deur afstand te doen van die sonde en van die dinge van die wêreld, en daarna te strewe om elke dag die Here te behaag, deur heilig te lewe? Of is jy vanoggend soos hierdie gemeente in Korinthe, waar jy nog deel in die dinge van die wêreld, waar jy nog besig is om saam die ongelowige in dieselfde juk te trek? En indien dit vanoggend so is, is dit nodig dat jy tot inkeer sal kom? Is dit nodig dat jy die dinge van die wêreld sal aflê? Dat jy die dinge van die wêreld eenkant sal plaas? Dat jy belydenis sal doen en sê, Here, vergewe my. Ek het gesondig. Ek het nie gedoen wat u van my vra as die kind nie. Vergewe my. Here, ek omgee myself aan u oor, algeheel. Niks hou ek terug nie, maar my alles gee ek vir u. Wil u nie kom en my heilig en my reinig en my skoon was, sodat ek 'n heilige voorwerp vir u kan wees en my lewe u kan behaag en my lewe vir ander kan wys dat u in my leef? Dit is alleen, vriende, moontlik deur die Here se genade, en daardeur mag die Here u genade gee. Mag die Here u help om hierdie aspek in die lewe toe te pas. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend na u woord kon gekyk het, en Here, ons weet dis 'n ernstige vermaning wat aan ons kant toe gekom het. En Here, dis nie altyd maklik wanneer u woord deur ons harte sny nie. Maar Here, soos ons altyd sing, dat u woord deurboor, maar dit genees ook en maak gesond. En Here, is ons dankbaar dat daar genade is in hierdie oggend vir ons, en help ons, Here, kom gee ons krag, kom gee ons genade, kom stel ons in staat om te kan doen wat u van ons vra. Ek kom bid vir elkeen wat vanoggend hier sit en die wat inluister, Here, wat in hulle harte sê, Here, maar ek is skuldig hieraan. Ek het u verlaat, of ek het afvallig geraak, of wat ook al dit mag wees, Here, wat ook al hulle toestand in hierdie oggend mag wees, maar kom bid ek, Here, dat hulle na u toe sal kom, dat hulle tot inkeer sal kom en sal sê, Here, hier is ek. Here, nie meer my wil nie, maar u wil. Here, help my. En ons weet, Here, dat u sê in die woord, dat u sal ook, wanneer ons na u toe kom, dan sal u ook antwoord, u sal ons nooit wegwys nie, maar u sal ons altyd verwelkom met open arms. Kom help ons, Here, kom gee ons krag, kom gee ons genade. In Jesus naam bid ek dit. Amen.